Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Ještě jednou pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Plujeme proti, které bude dnes věnováno otázkám okolo listopadových a následujících událostí roku, tedy 1989, a to, co potom následovalo. Já vám přeji příjemný poslech a na začátek jsem si připravila článek Zásluhy za privatizaci Škody si přivlastnili jiní, který vyšel v Lidových novinách v tištěné verzi a ke kterému jsem se dostala a je podle mého názoru velice zajímavý. Ještě jednou vítejte, přeji vám pěknou pohodu a pustíme se do toho. Zásluhy za privatizaci Škody si přivlastnili jiní, říká někdejší politik a ekonom, bývalý boxer a stále vitální devadesátník Miroslav Grégr. Moje zásluhy za úspěšný prodej mladoboleslavské škodovky si dnes přivlastňuje kde kdo, říká ministr strojírenství první české vlády a později vicepremiér a ministr průmyslu kabinetu Miloše Zemana. Co by v uvozovkách atomový dědek se utkal s prezidentem Václavem Havlem o výstavbu Temelína? Otázka Lidových novin. Co říkáte koncepci přechodu od centrálně plánovaného na tržní hospodářství v 90. letech, na níž jste se zpočátku podílel? Od začátku roku 1990 jsem se opět po 20 letech stal generálním ředitelem Desty Děčín a následně jedním ze zakladatelů a prvním prezidentem Svazu průmyslu. Krátce na to se konalo zasedání Mezinárodní organizace práce ILO v Ženevě. Já jsem tam byl za průmysl a poté, co jsem přednesl svůj referát, přišli za mnou lidé z českého velvyslanectví, že mám telefonát. Volal mi František Vlasák, místopředseda české vlády, s tím, že mám být jmenován ministrem strojírenství a elektrotechniky v české vládě. Úsměvná historka. Volal jsem to nadšeně manželce a ta se rozplakala. Už tehdy předvídala budoucí potíže. Měla pravdu. Způsob, jakým se v 90. letech začala provádět transformace, privatizace státního majetku, mě doslova šokoval. Od prvopočátku jsem byl odpůrcem kuponové privatizace i způsobu odstátňování formou nákupu akcií za půjčky u bank, které byly jištěny majetkem kupovaného podniku. Velkého balíku akcií podniků privatizovaných kupóny se chopily investiční společnosti narychlo založené bankami a také soukromé investiční společnosti a fondy. Mnohým z nich viz nechvalně proslulé harvardské fondy Viktora Koženého vůbec nešlo o zachování výroby podniku, o nějaký rozvoj. Šlo jim o bohapustý prodej a získání balíků peněz. Kožený takhle například prodal celou naši námořní flotilu. Otázka, co jste považoval za lepší způsob odstátnění? Moje představa byla, že nejlepší by bylo jít převážně cestou zaměstnaneckých akcií nebo se v některých případech pustit do klasické privatizace tam, kde to bylo možné a výhodné. Tuto cestu jsem zvolil a do všech důsledků připravoval, organizoval, řídil a pak si ji snažili připsat jiní. Mluvím o škodě auto Mladá Boleslav, o tom, čemu dnes říkají bez výhrad nejúspěšnější privatizace. To bylo, říkám dnes, bez uzardění a se v uvozovkách skromností sobě vlastní. Výhradně dílo moje, mých nejbližších spolupracovníků na tehdejším ministerstvu strojírenství, a to celé pod patronací místopředsedy české vlády Františka Vlasáka, člověka mimořádných kvalit. A dále, jak již jsem řekl, shodně s Milošem Zemanem a profesorem Milanem Zeleným, žijícím v Americe, jsem preferoval zaměstnanecké akcie. Kapitalismus svobodného trhu, nikoli volného, a soustavy řízení po vzoru Bati, neideologického přístupu k ekonomice. Formou zaměstnaneckých akcí byla mimochodem obnovována firma Volkswagen po druhé světové válce. Otázka. Vraťme se ještě ke Škodovce. Jak to tedy bylo? Škodovka neměla po zahájení ekonomické transformace po listopadu 1989 ani na karosářské plechy, a to kvůli státem zavedeným enormním odvodům, které stát až později převedl na klasické daně. Hrozilo jí zastavení výroby. Tady bych tedy řekla, že to už museli připravovat předtím, protože to snad nemohou myslet vážně, že tam byla ta situace taková. To musel být podle mého názoru už záměr, aby byl jakýsi důvod tu Škodovku privatizovat. Ale možná, že se mýlím, nevím. Protože tehdy v Československu nebyl nikdo, kdo by automobilku postavil na nohy, zveřejnili jsme výzvu, že se bude privatizovat klasickým způsobem. Výzva byla určena zahraničním podnikům a přihlásilo se jich celkem 5. Podmínkou účasti bylo splnění 5 základních kritérií, která jsem osobně stanovil. Zachování značky Škoda, komplexní automobilové výroby, vlastního výzkumu a vývoje, prodeje pod značkou Škoda a zaměstnanosti minimálně na tehdejší úrovni, což bylo necelých 14 000 zaměstnanců. Vyšli 2 finalisté, Renault a Volkswagen, a u těchto finalistů se pak vyhodnocovalo asi 35 technicko-ekonomických parametrů, které společně s ministerstvem hodnotila Fakulta strojní ČVUT a Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické. Nakonec zvítězili Němci. Proč? Ptá se redaktor. S místopředsedou české vlády Františkem Vlasákem, který mi kryl záda, protože šlo o dost odvážnou transakci, tehdy neexistovala žádná privatizační koncepce ani jiná pravidla, jak podobné věci realizovat, jsme si jeli osahat věci přímo na místě k oběma finalistům. Nejprve jsme jeli do Wolfsburgu a pak do koncernového podniku Seat v Barceloně. Odtamtud jsme se přesunuli do Diu, kde je velký závod Renaultu, a pak do sídla Renaultu v Paříži. Prohlédli jsme si úroveň výroby, její organizaci, technologie. Mluvili jsme tam i se zástupci zaměstnanců. Dodnes se usmívám při vzpomínce, jak prezident Renaultu dr. Lévy prohlásil, že když Škodovku získají oni, tak se písemně zaváže, že se do 2 let naučí česky. Francouzi byli příjemní společníci, ale technické parametry i celý přístup jednoznačně vyšel pro Volkswagen. A jeho vstup podporovali škodovácké odbory, jejichž zástupci také navštívili Wolfsburg a vysoce oceňovali přístup německého koncernu k zaměstnancům. A zásadní bylo, a o tom se vůbec nemluví, že smlouva zavazovala Volkswagen, že prostřednictvím tehdejší investiční banky poskytne Škodovce v předstihu 500 milionů marek. To tehdy v kurzu 1:16 bylo 8 miliard korun. Peníze šly do Boleslavy na provoz, třeba na nákup těch karosářských plechů. Jak je to tedy s těmi zásluhami, ptají se Lidové noviny. Smlouvu s Volkswagenem s jejímž koncipováním nám významně pomáhala jedna z pěti nejvýznamnějších světových poradenských firem Credit Suisse First Boston. Ji jsme podepisovali 21. prosince 1990. Já za českou vládu, se mnou Tomáš Ježek, no to je skutečně záruka kvality, to tu samozřejmě není psáno, pouze z titulu, že byl ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci, dále doktor Karl Hahn za Volkswagen, Jiří Tesař za investiční banku a podnikový ředitel Škody Petr Dědek. Podepisovalo se to v záři reflektorů na ministerstvu strojírenství a elektrotechniky České republiky, které týden či 14 dnů na to skončilo. Bylo zrušeno. A za pár dnů po podpisu k 1. lednu 1991 jsem byl odvolán já z funkce ministra a několik měsíců na to byl odvolán z funkce místopředsedy vlády František Vlasák. A pak začalo takové to přebíjení se, kdo se nejvíc o privatizaci zasloužil, protože Škodovka se prostě úspěšně rozjela. Smlouva z prosince 1990 české straně ukládala povinnost převést Škodu na akciovou společnost a Volkswagenu povinnost získat souhlas německého antimonopolního úřadu. Termínem byl 31. březen 1991, takže nový dokument, který se podepisoval na jaře 1991, už byl jen formálním aktem, ale poskytl některým lidem možnost, aby si přisvojili zásluhy. Lidem, kteří k nám Volkswagen nepřivedli, ničeho se nezúčastnili, kteří přišli k hotové věci. Tito lidé začali říkat, že to bylo jejich dílo, jejich nápad. Koho máte na mysli? Jana Vrbu, tehdy to byl ministr průmyslu, a Petra Pitharta, tehdejší předseda české vlády. A Pithart se touhle nepravou zásluhou ohání dodnes, stejně jako tím, že byl proti kuponové privatizaci. Přitom v době, kdy byl premiérem, jeho vláda na každém svém zasedání schvalovala privatizační akce s kupóny. Byly to desítky, v souhrnu snad stovky případů. To byl také jeden z důvodů, proč odvolal Vlasáka, oficiálně z důvodu zdraví a věku, protože ten byl odpůrcem kuponové privatizace. Po 8 letech, kdy jsem se stal opět ministrem, působil Vlasák v plné fyzické a duševní pohodě jako můj poradce. Nedávno jsem slyšel, jak Pithart říká, měli jsme připraveno 5 obdobných případů. Připraveny byly a bylo jich dokonce víc, ale měl jsem je připraveny já s týmem mých báječných spolupracovníků. Šlo například o Škodu Plzeň, ČKD Praha, Přerovské strojírny, Královopolskou strojírnu a Vítkovické železárny. Na čem ztroskotaly ty další připravené velké privatizační projekty, ptají se Lidové noviny. Pan Pithart na otázky, proč se nerealizovalo 5 připravených privatizačních projektů, odpovídá, že mu to bylo znemožněno. Otázkou zůstává, kým a proč. Ano, znemožněno mu to bylo. Tím, že sloučil 2 ministerstva a rozmělnil štáb odborníků a přišel o know-how. Svůj názor na tehdejší způsob transformace a privatizace jsem již dříve vyjádřil třeba v článku v Hospodářských novinách Bohatý stát se nedá budovat na troskách podniků. Jiný názor se však tehdy prostě nepřipouštěl a bylo proti němu rázně zakročeno. Kromě mě byly postupně s funkcí odstraňováni také kolegové Walter Komárek, to byl místopředseda federální vlády, František Vlasák nebo Václav Valeš, také místopředseda federální vlády tehdejší. Vraťme se ještě k ekonomické transformaci. Co dalšího byste jí vytkl? Kuponová privatizace nebyla jedinou ranou, při které zanikla velká řada významných podniků. Jeden známý politik řekl, že existují bohaté podniky a chudý stát. a pod tímto heslem se k podnikům v 90. letech přistupovalo. Hned od roku 1990 byly vyhlášeny odvody, tehdy totiž ještě neexistovaly podnikové daně. Odvody ze zisku začínaly na 65%, postupně byly snižovány a převedeny na daně. Za vlády Miloše Zemana byly na 32% a my jsme je snížili na 28%. Dnes jsou na 15%. Čili přátelé, to je úplně jasné z toho, dokud byly ty podniky v rukách státu, tak měly takové daňové zatížení, že nebyly schopné dýchat nebo existovat. No a dnes, když jsou v cizích rukách, tak neplatí skoro nic. To je přesně ono. Pokračujeme v tom, co říká pan Gréger. Odvody ve výši 50% se v roce 1990 vztahovaly i na vyplacené mzdy. K tomu se zvedla úroková sazba na trvale se obracející zásoby ze 4 na 8 a úročení provozních úvěrů z 8 na 24%. Tehdy třeba japonské banky úvěrovaly podniky pod 2%, švýcarské banky za 3,5%. K tomu se v roce 1992 zavedla daň z přidané hodnoty. Oprávněně, ale mělo to neblahý následek, že zaměstnanci chtěli těch 15%, tolik činila sazba nové daně, vyrovnat ve mzdách. Já jsem tehdy jako šéf Desty měl velmi dobré vztahy s odbory, tak jsem uhájil pouze 7% růst. To bylo v době, kdy podniky už sotva lapaly po dechu, přitom se měly rozvíjet. Například vývoj nového automobilového motoru, třeba u Volkswagenu, stál v přepočtu 1 miliardu korun. Ale vše, co podnik vytvořil, co měl v zásobě, to požral stát a podniky padaly jeden za druhým. Nejdříve ty velké, protože tam se otáčely denně miliony a banky nebyly schopny poskytovat provozní úvěry. Najednou tak firmy neměly na výplaty. K tomu se část jejich akcí dala městům a obcím v bláhovém domnění, že si je podrží. Oni je ale začali prodávat. Také se nepokračovalo v prodejích podniků vybranému bonitnímu zájemci, takže firmy neměly kapitál. Je otázka, jak budovat kapitalismus bez kapitálu. Západní trhy, kam jsme vyváželi, požadovaly západní kvalitu, ale za východní ceny. Nebyly ochotné akceptovat, že doba státem direktivně stanovených cen skončila a že vývozci musí do svých cen začít promítat reálné náklady. Čeští exportéři tak přestali být konkurenceschopní cenově, nikoli technicky, jak se mylně říká, ale cenově. To bylo skutečně vymyšlené geniálně. To nemělo chybu zatížit podniky, dokud ještě byly v českých rukou nebo v rukou státu, tak, že začaly krachovat a potom je koupit doslova za hubičku anebo je zlikvidovat tam, kde to byla nežádoucí konkurence pro Západ. No a Západ samozřejmě nebyl povinen od nás to zboží odebírat, takže jsme tam skončili a východní trhy se rozpadly a bylo to zkrátka a dobře hotové všechno. Jak to tedy bylo s konkurenceschopností podniků? Pithartova vláda, papouškující názory federální vlády a doby svým způsobem dehonestovala průmysl, že nic neumí, nic nedělá, není schopný konkurence. Přitom opak byl pravdou. Průmysl se vždy flexibilně podřizoval požadavkům odběratele. Příklad. Sovětský svaz si objednal obráběcí stroje na Sibiř, ale nechtěl stroje řízené přes děrné štítky počítačem, ale takzvaně pořádné mašiny s pořádnou řídící pákou. To odpovídalo mentalitě těch lidí. Ale na druhou stranu jsme my, ČKD, Vítkovice, Škoda Plzeň, ČKD, Kompresory, Desta, byli vysoce exportně orientovaní i na západní trhy, takže jsme uměli. Tehdy jsem vytyčil heslo, že průmysl tuto zemi živil, živí a bude živit. A Tomáš Ježek mi tenkrát řekl, ty pořád obhajuješ průmysl, ale tam už zůstali jen blbci, kteří navíc nemají. Na tomhle názoru trval a náš rozhovor popisuje i v knížce, kterou napsal v 90. letech. A pak tu byla další rána do vazu a jeden z důvodů rozpadu Československa, takzvaná konverze zbrojního průmyslu. Velkým iniciátorem a zastáncem byl sám prezident Václav Havel. Konverzí padly velké strojírenské podniky na Slovensku, v Martině a v Dubnici a jejich trhy okamžitě obsadily zahraniční firmy. Za co byste tehdejší transformační koncepci pochválil? Ptají se Lidové noviny. Za to, že zcela zrušila direktivní zasahování státu a politických vlivů do chodu podniků, do jmenování jejich vedení, odpadlo přímé řízení organizací. Přínos byl, že se uvolnily ruce svobodnému podnikání, ale bez vytvoření odpovídajících podmínek a vývoj předběhl budování právního a institucionálního rámce. No tak to byl také samozřejmě záměr, aby se to rozkradlo v době, kdy na to nebyla připravená legislativa. A nebo aby se mohlo říct, že zkrátka dobře ta legislativa ještě nefungovala a proto jsme udělali chyby. Ale to všechno byl záměr. Myslím, říká pan Gréger, že to byl Tomáš Ježek, který tehdy řekl, že by bývalo bylo nejlepší na 48 hodin zhasnout a pak znovu rozsvítit. Takže nebyl to kvalifikovaný přístup a ve vládě a v parlamentu byli často lidé, kteří předtím neřídili ani ševcovskou dílnu, neměli vůbec kontakt s praktickým životem. Tak já myslím ale, že uměli topit v kotelně, v kotlích. To je přece kvalifikace par excellence. Myšlenka byla otevřít dveře svobodnému podnikání a rozvoji tvůrčích osobností, ale výsledný efekt byl rozpačitý. Zdegradovalo se technické a učňovské školství, razilo se heslo, dokud máme Prahu, nemáme se čeho bát. Hlásalo se, že nejsme konkurenceschopní. Otázka. Změnil jste v průběhu své ministerské kariéry na něco názor? Na privatizaci ČES. Mylně jsme se domnívali, že v evropské konkurenci ČES obstojí jen jako součást velké evropské firmy. Ještě jednou. Mylně jsme se domnívali, že v evropské konkurenci ČES obstojí jen jako součást velké evropské firmy. Nabídli jsme ho zahraničním investorům. Nejlepší podmínky nabídl francouzský EDF. Jeli jsme tam v roce 1999. Zjistili jsme, že nás Francouzi berou jako junior partnera, který by se měl ještě učit a kterého budou kočírovat. Proto jsem pak dal do vlády návrh, že firmu privatizovat nebudeme a že mu necháme statut akciové společnosti s majoritou státu. Den před zasedáním vlády, která měla rozhodnout, přiletěl generální ředitel EDF. Seděli jsme pak několik hodin s premiérem Zemanem v Kramářově vile a on mi tehdy řekl, vezmi ho do Lichtenštejnského paláce a nějak to s ním dokonči, nechávám to na tobě. Já už jsem byl ale rozhodnutý, taky jsem nějak půlnoci panu generálnímu řediteli EDF sdělil, že se privatizace nekoná. Původní návrh byl, že hodnota ČES je 220 miliard korun a EDF nabízelo 170 miliard. Šéf EDF tehdy rovnou z toho Lichtenštejnu volal francouzského ministra financí a dohodli se, že by navýšili nabídku na 180 miliard. A já na to, i kdybyste dali těch 220, už jsme to skončili, privatizace se nekoná. Pořád tomu nechtěl věřit. Opakoval jsem mu: děkuji za návštěvu, rozloučíme se, bylo příjemné se s vámi setkat. A pak jsem ještě jako ministr průmyslu dával do ČEZu zpátky jeho odtržené části distribuční firmy. Kromě Jihočeského a Jihomoravského kraje jsme vše koupili zpět. A pak tady bylo to dračí vejce. Jaké dračí vejce? Ptá se redaktor. Jako ministr průmyslu v Zemanově vládě jsem v roce 1998 zdědil rozestavěný Temelín. Diskutovalo se o tom, zda se má nebo nemá dostavět. Bylo tam proinvestováno přes polovinu plánované částky. Limit na dostavbu dvou bloků byl 98,6 miliardy korun. Doteď si to číslo pamatuju, budilo mě v noci ze sna. Hlasování vlády, která tehdy měla 19 členů, skončilo 11-8 a to jsem tehdy nevěděl, jak bude hlasovat Zeman, což byl důležitý indikátor toho, jak to dopadne. Vůbec mi neslíbil, že bude pro. Můj velmi dobrý kamarád, tehdejší ministr zemědělství Jan Fencl, letěl v té době služebně do Austrálie a dohodl se se Zemanem, že bude hlasovat po telefonu. Já jsem tehdy měl za to, že to pravidla neumožňují, což se také později ukázalo. Fencl ale i hned po jednodenním australském jednání směřoval zpátky do Prahy. Řekl, že by nepřežil, kdyby jeho hlasem dostavba Temelína neprošla. Ministr životního prostředí Miloš Kužvart si nechal udělat průzkum veřejného mínění a k jeho překvapení vyšlo, že 70% obyvatel je pro jádro. Musím se přiznat, že při dalších jednáních jsem na tento průzkum poukazoval. Ještě jedna důležitá vzpomínka. V té době mi řekli, že mi volá Havel. Vezmu telefon a říkám: ahoj Jirko, co se děje? Myslel jsem, že je to předseda Fondu národního majetku Jiří Havel. A on říká: ne, ne, já jsem Václav Havel. Chtěl bych vás požádat, abyste odvolal pokračování výstavby Temelína. A já na to: pane prezidente, to bohužel nemůžu. Je to proti mému přesvědčení, proti převažujícímu názoru veřejnosti a navíc je to v zájmu průmyslu. A on: je to neekologické a také nebezpečné. Hovor jsme ukončili tím, že jsem mu zopakoval, že svůj názor v žádném případě nezměním. Projevilo se to následně v roce 2001, když mě premiér Zeman navrhl na místo předsedu vlády. Havel mé jmenování zdržoval asi 4 nebo 6 neděl. A na to jmenování mě pak ani nepozval na Hrad. Odehrálo se to poštou a předával mi jej Zeman. Otázka: jaký byl vlastně váš vztah s Klausem a s Havlem? S Klausem jsme od začátku měli antagonistické vztahy. Neměli jsme se prostě rádi po celá 90. léta v důsledku nesměřitelných názorů na vývoj národního hospodářství, ale nikdy to nepřešlo v nějaké osobní napadání nebo nenávist. Dnes s velkým odstupem mohu říci, že máme korektní vztahy. Václava Havla jsem v roce 1996 už jako poslanec doprovázel do Irska, sám si mě vybral. Rozpor jsme měli v roce 1999, kdy po mně chtěl to zastavení dostavby Temelína, ale musím říci, že společensky jsme si pak s Havlem rozuměli. Respektovali jsme se, nebyly mezi námi nepřátelské vztahy. Otázka: jaký jste prožíval revoluční 60. léta, kdy se rovněž připravovala ekonomická transformace? Byl jsem v týmu reformního ekonoma Oty Šika v subkomisi vedené profesorem Vopičkou a byl jsem tam jeden z nejmladších. Vystupoval jsem velice často v televizi a v tisku a založil svaz řídících pracovníků průmyslových podniků. A co DESTA? ptají se Lidové noviny. Od roku 1958 do roku 1962 jsem dělal technického náměstka na vagonce Česká Lípa. A jak rád říkám, vedl jsem si tam docela dobře a lidé mě měli rádi. Proto mě ministr Karel Poláček v roce 1962 v mých 32 letech jmenoval ředitelem Desty, která byla řízena přímo ministerstvem. V rámci tehdejší rady vzájemné hospodářské pomoci bylo rozhodnuto, že výroba vysokozdvižných vozíků bude přesunuta do Bulharska. Šel jsem tam proto s úkolem během 3 let ukončit výrobu v Destě a předat ji do Bulharska. Mně se to nelíbilo, protože jsem sledoval technologické trendy ve světě a tohle byl perspektivní obor. Tak jsem hledal cestu, jak z toho vyklouznout. Využil jsem toho, že tvorba názvosloví zpravidla pokulhává za technologickým vývojem. V protokolech o delimitaci bylo, že se z Československé socialistické republiky vyčlení výroba elektrokár. To byl tehdy v RVHP název pro vysokozdvižné vozíky. Tak jsme rozvinuli výrobu vozíků s naftovými a benzínovými motory s bezspojkovým ovládáním a katalyzátory výfukových plynů vlastní konstrukce. Naopak výrobu akumulátorových vozíků jsme předali v roce 1964 do Bulharska a prohlásili jsme, že úkol je splněn. To je velice hezké. Jak je vidět, kdo umí, ten umí a poradí si v každé situaci. Bulhaři ovšem chtěli i naše nové vozíky a stěžovali si na mě u prezidenta Antonína Novotného. Podrželi mě však ministr Poláček a tehdejší místopředseda vlády a předseda státní plánovací komise Otakar Šimůnek. Proč vás v roce 1969 odvolali z Desty? Kvůli mým politickým postojům. Mým hodnocením byl pověřen Josef Jung, pozdější ministr vnitra. V prosinci 1969 si mě pozval k sobě do kanceláře a pro mě velmi potupné jednání skončilo dost dramaticky. Drželi jsme se za klopy. Málem se ve mně probudil bývalý boxér. Pak mě vyhodili ze zaměstnání i ze strany a v roce 1970 jsem dokonce 4 měsíce strávil ve vyšetřovací vazbě. Z čeho vás vinili? Politické procesy se oficiálně neměly konat, takže se vyprefabrikovala hospodářská obvinění. V Destě i ve Strojexportu někdo účelově ukradl vývozní doklady ke 4 vozíkům a mě obvinili, že jsem je ve formě bártrového obchodu ilegálně vyvezl do zahraničí. Teď je to k smíchu. Dostat ilegálně přes hranice výrobek, který váží skoro 5 tun, to bylo nemožné. Všude pohraničníci, celníci. Naštěstí pak pražský vyšetřovatel našel v centrálním celním archívu legální kopie těch vývozních dokladů. Já jsem na ně v té vazební psychóze naprosto zapomněl. Rád bych ještě reagoval na pana Singra, který před 4 dny Lidovým novinám řekl, že jsem prošustroval kapitál Desty v Číně. V 60. letech jsem Destu křísil z mrtvých a přivedl ji na světovou špičku. Byla to vždy moje srdeční záležitost. Se založením společného podniku v Číně v polovině 90. let souhlasili všichni zástupci investičních fondů, tehdejších vlastníků Desty. Považovali tento projekt za ambiciózní s tím, že finanční efekt lze očekávat v horizontu asi 5 až 7 let, což byla doba, s níž kalkulovaly i jiné velké zahraniční firmy, které v Číně investovaly. Když jsem z Desty v září 1996 ve svých téměř 67 letech po druhé odcházel, tentokrát svým rozhodnutím činilo její úvěrové zatížení 42%, což bylo přiměřené. Vím to přesně, byl to také jeden z mých prémiových ukazatelů. Destu prudce expandující akciovou společnost 3 roky po mém odchodu zlikvidovala, tak jako řadu jiných, druhotná platební neschopnost, následek transformace. Zapůsobila také nastupující celosvětová recese a postupní zánik úvěrujících bank, Pragobanky, Union banky a investiční a poštovní banky. Stav bank, jejich oddlužení a následná privatizace jsou další kapitolou dějin panu Singrovi jistě dobře známou. 3 roky po mém odchodu odkoupila Destu od investičních fondů velká investiční společnost, která podnik nesanovala, ale prodala její know-how. Víc už nemíním jednou provždy, stvůrci takzvaného hospodářského zázraku, na toto téma polemizovat. Tak vážení přátelé, to byl rozhovor Lidových novin s panem Miroslavem Grégrem a doufám, že vám se líbil a obohatil vás o některé informace, nebo možná spíš vám některé informace připomněl. A mimo jiné je doslova záviděníhodné, jak je ten pán zřejmě svěží, o čemž svědčí jeho odpovědi, a přitom mu už za měsíc, nebo tedy ne už za měsíc, ale za měsíc mu bude už 90 let. Takže přejeme hodně zdravíčka panu Grégrovi. A zahrajeme mu písničku a vzhledem k tomu, že máme listopad, tak bude trochu melancholická na listopadové téma. A hned potom budeme ještě pokračovat. Mám zde další zajímavé články, takže zůstaňte u přijímačů, vážení a milí přátelé.
Málo jím a málo spím a málo kdy tě vídám. Málo kdy si nechám něco zdát. Doma nemám stání už od jarního tání. Cítím, že se blíží listopad. Listopadový písně od léta už slýchám, vítr ledový přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchám. Listopadový písni naslouchám. Stát a poslouchat, jak vítr větve čistí, k zemi padá zlatý vodopád. Pod nohama cinká to postrácené listí, vím, že právě zpívá listopad. Listopadový písně od léta už slýchá, vítr ledový přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchá. Listopadový písni naslouchá. Dál a dál tou záplavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dát. Tak si chvíli zpívám a potom radši pískám píseň, co mě učil listopad. Listopadový písně od léta už slýchá, vítr ledový přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchá. Listopadový písni naslouchá.
Další článek, který se týká všech těch takzvaně revolučních událostí, byť ne přímo u nás, vyšel včera na Nové republice. Jeho autorem je pan Mojmír Grigár a zvolil pro něj titulek Několik kapek dechtu. Profesor Mojmír Grigár předkládá úvahu o pádu berlínské zdi a sjednocení Německa, o událostech předcházejících i následujících. Jeho text je příspěvkem k hodnocení řetězového pádu totalitních režimů ve východní Evropě, ke kterému došlo před 30 lety. Za prvé. V bečce medu, kterou nám nabízejí domácí i západní média, oslavující pád berlínské zdi, postrádám několik kritických kapek, které by poněkud oslabily sladkost radostných oslav. Pokusím se tyto kapky dechtu vyjádřit co nejstručněji. Výstavba zdi, pronikající živým organismem velkého města, je věc nežádoucí a hnusná. Nemuselo k tomu dojít, kdyby západní mocnosti ponechaly Berlín ve východní okupační zóně. Rozřezat město na několik svévolně zvolených částí je tou základní příčinou zla, nazývaného berlínská zeď. Slyším námitku. Hlavní město se právem rozparcelovalo, protože na porážce Německa se podílely 4 státy. Odpovídám. Jen při dobývání Berlína zahynulo 80 tisíc sovětských vojáků, zatímco ztráty amerických vojáků během celé operace v Evropě činily 110 tisíc. Celkové ztráty Rusů během války dosáhly 6,5 milionů, všech národností 8 milionů, to znamená šestinásobku amerických ztrát, které byly vyšší na japonské frontě. 296 tisíc. V závorce tvrdil Lee Truman, že použití atomových pum zachránilo život statisíců amerických vojáků, úmyslně přeháněl. Ztráty obětí války v Sovětském svazu dosáhly 13,77% celkového počtu obyvatel, zatímco Spojené státy přišly na obou frontách o žádná celá 92% všech občanů. Vím, že je těžké soudit jen podle počtu obětí, ale v tomto případě naprostá nerovnost volá po změně pohledu na poválečné uspořádání Německa i jiných evropských států. V době, kdy se jednalo o rozdělení Německa a Berlína, sovětští politici, ať už si o nich myslíme cokoliv, tahali za kratší konec, neměli atomovou pumu. Kdyby ji měli, lecos by dopadlo jinak. Za druhé, u zdi zahynulo za několik desetiletí na 360 lidí. Toto číslo se nezmenší, když připomeneme, že u mnohonásobně delší a neméně absurdní zdi oddělující západní hranici Spojených států a Mexika během mnoha roků den co den přicházely o život desítky a stovky lidí. Stříleli po nich lidé z pohraniční stráže, vojáci, místní farmáři a každý, kdo měl pocit, že brání posvátnou zemi před náporem barbarů. Nevím, zda jsou tam na mexické straně ještě stále upevněny stovky prken se jmény padlých a zda jejich počet někdo zaznamenává. V americké armádě platí zásada, že počet zabitých nepřátel se nepočítá. O těchto zabitých nic nevíme, nikdo je nepolituje. Oplakává je někdo, kladou příbuzní nebo přátelé na místo, kde padly květiny? Před 10 lety jsem napsal článek o zdech, zejména o těch, které se po pádu té slavné berlínské neobyčejně rozmohly. 4metrová ohrana podivnou křivkou rozdělující Izrael od území Palestinců. V závorce doporučuji promítnout si dokumentární fotografie Josefa Koudelky. Nesnadno zachytitelná elektronická zeď budovaná německými vojenskými experty na hranicích Saúdské Arábie, přehrada oddělující španělské území na severním pobřeží Afriky jako divoká aréna dobývaná zoufalými sebevrahy, zdi v Bulharsku, v Maďarsku a jinde zabraňující přístup nežádoucím přistěhovalcům. Za třetí, jistě budete souhlasit s tím, že něco jiného je hrstka šéfů, ozbrojenců, fízlů a jiných privilegovaných východního Německa a něco jiného jsou miliony obyčejných lidí, kteří nenesou odpovědnost za politiku svých pohlavárů. Lidé na žhavé linii kapitalistického západu a komunistického východu si dobře uvědomovali hranice svých sil a jestliže se v rámci ohraničených možností snažili co nejvíc zlepšit své životní podmínky, nezazlívejme jim to, nepodezírejme je ze zbabělosti a nedávejme jim za příklad disidenty, zejména jsou-li placeni ze Sorošova fondu, ani po nich nechtějme, aby šli hlavou proti zdi. V lednu 1990 jsem projížděl územím bývalého NDR a večer strávený v hospodě v rozhovoru s místními lidmi mi dodnes nejde z hlavy. Byli ke mně, přestože jsem byl cizinec, přívětivý a otevření. Rozhovor se rychle zaměřil na aktuální politickou situaci. Nabízeli mi pěkně vypravenou publikaci věnovanou přírodě, kultuře a hospodářství svého kraje. Zřejmě se chtěli pochlubit tím, co mají pěkného. Byli rádi, že se Německo konečně zbavuje absurdního dědictví války a že se po letech budou moci stýkat se svými příbuznými a známými na západě. Ale z toho, co se bude dít v jejich městečku a okolí, neočekávali jen samé dobré zprávy. Ukazovali mi zámek na zalesněné hoře, který byl dobře vidět z okna, i když podobný výjev mnohokrát zneužili malíři romantických kýčů, nemohl jsem mu upřít malebnost a působivost. Zámek slouží, říkali mi, jako rekreační objekt pro naše děti a mládež. Očekávají, že se sem vrátí dědička šlechtického rodu a pochybují, že by dovolila, aby zámek sloužil dosavadnímu účelu. Jeden ze sousedů se rozhovořil s obavou o tom, že se budou zavírat podniky a závody. Hrozí jim, že nebudou sto soutěžit s bohatými západními firmami nebo že o jejich osudu rozhodnou cizí majitelé. Netušil, že sjednocení připraví jejich zemi o 80% pracovních míst a že za sjednocení a osvobození zaplatí těžkou daň. Netušil, že sjednocení bude se dít pod taktovkou kapitálu, nikoli v demokracie. Když jsem později uvažoval o tomto setkání, v následujících měsících jsem byl účastníkem více podobných diskuzí, dospěl jsem k velmi nekorektnímu závěru, že zestátňovací a vyvlastňovací furore v NDR i v jiných zemích přece jen někde v základu odpovídalo dějinné spravedlivosti. Drastická léčba nápravy křivd v některých případech natropila nové bezpráví, narušila jeden ze základních požadavků demokracie, která má vyrovnat starší příkré sociální nerovnosti zakonzervované nacisty. Vybavil se mi fakt, že soudy v NSR necelých 6 let po válce vydali zákon o ukončení denacifikace a v zápětí další zákony, které měly napravit v uvozovkách chyby při provádění denacifikace. Tak došlo spolu s vyhlášením dalekosáhlých amnestií k tomu, že Adenauerovo Německo rázem udělalo za minulostí tlustou čáru. Bylo to zapotřebí, protože vypukla studená válka a každého zkušeného muže na této frontě bylo třeba. Jinak by se přece šéfem Adenauerovy tajné policie nemohl stát generálmajor Reinhard Gehlen, válečný zločinec, který získal ostruhy na východní frontě jako specialista při výsleších válečných zajatců. Také se můžeme ptát, jak se mohl stát právník Hans Globke, který se podílel na sestavení norimberských protižidovských zákonů, kancléřovým poradcem a spolupracovníkem. Adam Michnik Adenauera ocenil za to, jak šikovně dovedl napravovat nacistické pohlaváry. Nevšiml si však, že nešlo o převýchovu. V Novém Německu jim nikdo měl-li co nové moci nabídnout, jejich minulost nepřipomínal. Napadlo mě, zda někdo někdy vydá zákon, který by napravil křivdy způsobené příliš horlivou privatizací, dekolektivizací, debolševizací. Adenauerův zákon o nápravě škod způsobených denacifikací by mohl být použit jako vzor. Za třetí, Günter Grass mnoho let před pádem berlínské zdi prohlásil, že existují dvě Německa, dva německé jazyky, dva životní styly. Tím jakoby předpověděl potíže, které budou jednou v budoucnosti doprovázet sjednocení Německa. Nedošlo k němu tak, jak bylo třeba. Větší, bohatší stát, pyšnící se výsledky, Wirtschaftswundru a zabezpečený přítomností amerických vojenských základen pohltil slabšího, chudší, zaostalejší zemi, nechráněnou žádnou velmocí. Místo toho, aby nový stát vznikl spojením, ne podrobením, NDR byla se vším všudy pozřena státem, který ve všech parametrech a směrech diktoval její systém a osud. Ano, západní Německo pumpovalo do východního miliardy marek, ale právě to snad u mnoha západních Němců vyvolalo nedůvěru a zášť k východním soukmenovcům, nakaženým socialistickým kolektivismem. Jakkoliv se obyvatelé východní zóny snažili v daných podmínkách vytvořit snesitelné životní podmínky, jakkoliv přitom jim mohl být prospěch politické a vojenské moci ukraden, přesto se stali objektem výčitek, ponižování, výsměchu. Připomeňme Hřebejkův film Pelíšky s vadnými plastikovými lžičkami nebo provokativní srovnávání Mercedesu s Trabantem. Někdy v lednu nebo únoru 1990 mě požádal pan Ryabokon, redaktor ruského vysílání Deutsche Welle, o příspěvek k diskuzi o sjednocení Německa. Nejdříve jsem to odmítl s tím, že nechci rušit unizóno většiny komentátorů, ale když mě redaktor, partner jedné mé nadané holandské studentky, ujistil, že jde o diskuzi a ne o schválení jednoho plánu, jednoho řešení, vyjádřil jsem svůj názor. Skutečné sjednocení nemůže být výsledkem převálcování v uvozovkách chudého příbuzného, který doplácí na to, že jeho protektor prohrál válku. Výsledek jednání by se měl vtělit do nové ústavy. Když jsem někdy koncem 90. let navštívil Berlín, byl jsem svědkem neuvěřitelně složité přestavby berlínského centra. Obdivoval jsem stavaře, kteří načas odvedli sprévu do zvýšeného plechového kanálu, aby mohli provádět zásahy uvnitř původní zástavby. Napadlo mě, že i nešťastné obyvatele NDR převedli do takového umělého koryta, aby se naučili ctít dobré západní mravy. Také se mi nemohla nevybavit fotografie mladičké východoevropské političky, která navštívila rybáře na Rujáně, aby je ujistila, že jejich družstvo nebude rozprášeno a že oni budou moct dál úspěšně chytat ryby. Jak to s družstvem dopadlo, nevím, ale z neopeřené adeptky politického řemesla se stala nejznámější a nejdéle sloužící kancléřka. Za čtvrté, poválečný poměr sil určoval fakt, že Truman měl v ruce atomovou zbraň, o které si myslel, že Americe doskonání světa zaručí nadvládu nad celým světem. Kdo dnes připomene, že souběžně s Churchillovou pověstnou řečí ve Fultonu o železné oponě napříč Evropou? Truman dal vojenským odborníkům připravit mohutný atomový útok proti Sovětskému svazu? Nedošlo k tomu ze dvou důvodů. V roce 1946 nemohly laboratoře v Nevadské poušti dodat dostatečný počet pum, mělo jich být alespoň 60, aby se dostalo na všechna velká města a vojenské základny. O 3 roky později, kdy Sovětský svaz sestrojil vlastní atomovou pumu, Američané již jednostranný atomový útok podniknout nemohli. Když se Robert Oppenheimer dozvěděl, jakou spoušť nadělali atomové pumy, byl zděšen z toho, že prezident byl sto tak snadno vydat rozkaz i proti vůli většiny generálů, válečného štábu a mnoha významných osobností. Truman tvůrce atomové pumy nazval zbabělcem a skurvisinem a své rozhodnutí schodit atomovou bombu přirovnal k lusknutí prsty. Naštěstí pro celou Evropu americký prezident si již tuto radost nemohl dopřát. Konec konců i ta potupná berlínská zeď byla lepším řešením. Oslavujme její pád, ale nezapomínejme, co se dělo před, kolem a potom. Vážení a milí přátelé, to byly další úvahy a také informace a vzpomínky na dobu kolem listopadu 1989 a také před ní a po ní. A já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a potom následuje druhá závěrečná část novely Roména Rolána Petr a Lucie. Pěkný poslech.
si doufám prominem i tenhle ten dnešní láskopat. Snad se tolik nestalo, pršelo a přestalo, promiň, ale nebudem, už nebudem si lhát.